Nunha caixa de roseira, e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras e compañeiros. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e falando xa coa Almanteira, Checho Sebane
e Gemma Millán na locución.
Sempre estar con meu amor.
Programa número 362, co que abrimos este extraño ano 2021. Hoxe teremos como convidada a Mabel Rivera, unha das actrices máis coñecidas e queridas e premiadas do audiovisual galego. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
No tocante á poesía e á música, o pasado 25 de decembro morreu un bo amigo noso, Lino Braxe, o director do grupo de teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Gemma Millán recitará na súa sección un poema seu. Ademais, creemos moi xusto homenaxealo escoitando pezas de Acaricia da Serpe, o grupo que musicaba os seus poemas con el mesmo na voz solista. O primeiro dos seus dous discos editados foi publicado no 2005 e tivo o mesmo título que o nome do grupo. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada A Patera.
Ela cruzou o estreito nunha triste patera, nunha triste patera. Ela pagara pasaxe pra fuxir da area, pra fuxir da area. Do deserto maldito esquecer a miseria, procurar un destino onde rompe a marea, a marea.
Música.
las noites eternas, las noites eternas. Ser león es ser cebra, ser lúa es ser terra, ser lúa es ser terra. Esperar ese fillo que no me entregue medra, e danzar las tabernas, imitando as
soaron disparos
e volcou a patera.
Imos agora coa axenda da nosa asociación. Como aínda non hai ningún acto programado por os vindeiros días e onte luns 11 abriu de novo o noso local, imos lembrarvos todas as formas que tedes para contactar connosco. Lembrade que o noso local está na rúa Olmos, 16-18, primeiro, e que abre os luns, perdón, de luns a xoves, de 7:30 a 9 horas. O noso teléfono fixo é o 981-200-869 e o noso email é acab@mundor.com. A nosa ben surtida web está en www.acalesandrebóveda.gal e dende ali mesmo podedes acceder tamén a calquera das nosas canles nas redes sociais, en Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Imos agora coa axenda cultural da Coruña. No eido audiovisual xa sabedes que, debido á pandemia, o CEGAI cambiou os seus horarios. E agora fan unha única sesión a 19:30 horas nos días laborables. Este mércores 13 o xoves 14 proxecta Son to Son, de Terrence Malick. E o venres 15 o sábado 16, pero este último día ás 18 horas votan a Aperta da Morte, no ciclo de cine negro de Robert Siodomac, todas con entrada de balde.
Guatemala na actualidade. Pablo é un bo home, un cristián evangélico practicante de 40 anos e casado e con dous fillos. Pero un día Pablo namórase de Francisco e decide abandonar a súa devota familia evangélica. Os seus familiares, con todo, poñen a súa fe e a familia por encima de todo e aférranse aínda á idea de poder curar a Pablo. Poderedes ver a película Tremores, dirixida polo guatemalteco Jairo Bustamante en 2017, dende o xoves 14 ao sábado 16, nunha das salas do cine Fórum Metropolitano, nos seus horarios habituais.
Na outra sala, poderedes ver a película rodada en 2018 en Singapur e titulada Ramen Test, unha receita familiar. Masato, un novo chef de ramen que quere saber máis sobre o pasado dos seus pais falecidos, deixa a súa cidade natal en Xapón, embarcándose nunha viaxe culinaria cara a Singapur para atopar a verdade sobre o seu pasado e a súa familia. Durante esa deliciosa odisea, Masato descubrirá os segredos dos seus devanceiros, suculentas recetas e moito máis.
E agora o turno da música. Hai tempo que non anunciábamos ningún concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia, pero é que a axenda musical é moi magra esta vez. Agora poderedes desfrutar de pezas de Robert Schumann e Sergei Prokofiev, dirixe Dima Slobodeniuk e o violín solista é Fran Peter Zimmermann. Será o venres 15 ás 8 horas no Coliseum, a nova sede da orquestra.
No apartado das exposicións, xa hai algún tempo, que podemos ver no Museo de Belas Artes unha interesante exposición que aínda vai estar varios meses máis. Titúlase Vestir Épocas, 1860-1960. É a primeira exposición de moda que se ve neste museo. Trátase de máis de 300 pezas procedentes das danzas familiares, doazóns e regalos do Círculo de Amizades da dama coruñesa Ana González Moro, que aparece en selladas as formas e gusto de vestir en Galicia nas distintas épocas que abarca o legado. Estará visible ata o 14 de marzo.
Hoxe, na Axenda da Galiza, comezamos por Ferrol. Unha vez máis, non atopamos ningún evento cultural salientable ali, pero en Narón está, a dous pasos, sí que hai. A compañía Elefante Elegante representa a súa obra Dreaming Juliet. Será o venres 15 e sábado 16 ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón.
Lugo, Guerra de Identidade, da compañía Deuve, conta unha historia familiar co transfondo da guerra da antigua Iugoslavia. Un xogador de balonmán croata faise militar e finalmente acaba en Galicia. A súa filla quere sentir o amor do seu pai, pero non semella sinxelo. Será o domingo 17 ás 18:30 horas no Auditorio Gustavo Feire.
En Vigo, Mente e Materia é unha exposición que ofrece unha síntese do traballo que Silverio Rivas, Ponteareas, 1942, ven realizando nos últimos 50 anos. Está ate o domingo 17 na Casa das Artes, en Policarpo Sanz, número 15.
En Pontevedra, segue o ciclo de cine titulado Alfredo o Grande, dedicado ao famado director Alfred Hitchcock. Nesta ocasión podedes ver Enviado Especial, no ano 1940. Será este venres 15 ás 19 horas na Casa das Campás. A entrada é de balde, pero só hai 15 prazas.
Na nosa capital, Santiago, estréase a nova montaxe do Centro Dramático Galego titulada O Charco de Ulises. Debido á pandemia e aos limitados aforos, haberá moitas sesións para disfrutar da mesma. Comeza o xoves 14, pero tamén haberá sesións variadas o venres 15 e o domingo 17, no Salón Teatro.
Pegamos un chimpo a Ourense, a compañía coruñesa Nova Galega de Danza segue a súa xira presentando o seu último espectáculo titulado Leira. Nesta ocasión chega a cidade de Ourense, onde actúa o sábado 16 ás 20 horas no Teatro Principal.
E xa aquí preto, Sada, o público infantil poderá gozar dun espectáculo de maxia a cargo do Mago Rafa, titulado A Nova Maxialidade. Será o venres 15 ás 18:30 horas na Casa da Cultura Pintor Llorens.
Escribo un poema de deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmío o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o secreto da ruína, a ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A Cor do Ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Coac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.
Abrimos despois desta fantástica lectura de Gema a entrevista de hoxe. Unha entrevista moi especial, non só porque sexa unha convidada de excepción, senón porque tamén ten un significado importante polo programa que estamos a facer hoxe. A quenda dun dos rostros máis populares da televisión galega durante os anos 90. Non é outra que Mabel Rivera, a inesquecible Balbina da xa mítica Pratos Combinados. Aínda que somos moitos os que lembramos con agarimo a propietaria do Bar Suizo, sería moi inxusto reducir a carreira de Mabel Rivera a esta serie. É unha actriz cunha longa traxectoria nas táboas do teatro e diante da cámara de cine. Se nos centramos no cine, Mabel Rivera comeza a súa carreira ás ordes de José Luis Cuerda, no Bosque Animado. Adaptación de Fernández Flores, seguironlle títulos como Hotel Tívoli, El Orfanato, Arrugas, aínda que neste caso só desfrutamos da súa voz e non da súa presenza, Los Fantasmas de Goya ou Matajaris, por nomear só uns cantos títulos. Pero non podemos esquecer Mar Adentro, o seu traballo de maior éxito. Este filme de Alejandro Amenábar supuxo que todo o Estado coñecese a Mabel Rivera pola súa interpretación de Manuela, que lle suporía gañar o Goya a mellor actriz de reparto e participar nunha producción galardoada co Óscar a mellor película estranxeira.
Porén, a carreira de Mabel Rivera comeza no teatro nos anos 70, participando en máis de desmontaxes antes de formar parte dun dos primeiros elencos do Centro Dramático Galego. A esta época pertencen un montaxes como Os bellos non deben de enamorarse, As alegres casadas ou O enfermo imaginario. Despois de formar parte do Centro Dramático, pasou as filas da compañía Malbarate, continuando unha carreira teatral que ás veces de actriz, outras veces como axudante de dirección e mesmo como tradutora xa non tería fin. Mesmo chegaría a traballar con o noso ben queridísimo Lino Braxe na representación de Fobias do autor Xosé Luis Prieto. Mabel Rivera tamén deixou a súa pegada no cinema documental, sendo productora dos títulos El salario del silencio ou Unha lousa sobre o courel do realizador Enrique Banet. Sen máis dilación, saudamos a nosa convidada de hoxe, a actriz Mabel Rivera. Moi boa tarde, Mabel.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Bueno, nos aquí encantados de inaugurar o ano recendeiro contigo.
Moitísimas grazas. Estou moi moi agradecida ademais de que inaugurarades esta tempada cun recordo ao meu querido amigo irmán Lino. Sí. Agradezo vos especialmente isto.
Sí. Sí, bueno, sí, estamos aquí todo o equipo bastante emocionados porque sabes que tamén nos toca de perto e bueno, é así. Empecemos polo principio. Este ano tan atípico e mesmo penoso para o mundo do cine, pois se traches María Soliña. Como foi estrear un filme en plena pandemia? Contanos.
Pois é curioso porque é un pouco isto que se di de facer da necesidade de virtude. Isto é unha cousa que a distribución é unha cousa que Ignacio Vilar, que ao mesmo tempo é o autor, coautor do guión, a idea de María Soliña é súa, é o productor, é o director da película. Pero a nivel de distribución ten un don moi, moi especial. Entonces, sacou a idea de facer, de presentala a nivel de toda Galicia, sobre todo de levala a lugares onde non hai unha sala de cinema. Entonces, fixeron autocine en moitísimas localidades de diversos entornos do país, cosa que a mí me parece moi acaída é moi necesaria. Así que, nese sentido, a distribución e a xira que estivo facendo María Soliña, pois foi algo realmente moi... Bueno, que sobre todo dadas as circunstancias na que estábamos, se se chega a poñer en salas, desde logo non podería obter a audiencia que obtivo, que justamente para iso é para o que se fan as películas, así que en ese sentido xa tiven ocasión de comentalo con él. Parabéns a Ignacio, fixo moi ben, e además creo que fixo o que é necesario facer, levar o cinema ao público. Tiven a posibilidade de participar en varias proxeccións. Debo dicir que, bueno, máis o feito de ser ao aire libre, isto foi en pleno verán e tal, iso axudou moito. Non quero imaginar o que pasaría en días como hoxe ou como estes días con este frío arrepiante, non? Pero estivo moi ben, a resposta foi realmente fantástica.
Bueno, eu vaxe preguntar xa como foi a recibida polo público, pero está máis que contestado.
Sí, tivo moi boa acollida por parte do público, de feito, de todas as maneras, ainda está pendente a estrea en salas, e a ese nivel, pois, a verdade, non sei exactamente que datas teñen previstas, como teñen pensado facer, pero bueno, en principio sí que a resposta estivo sendo moi, moi, moi interesante. Tamén, por exemplo, tiven a sorte de poder estar en Cangas. María Soliña, como sabemos, é un personaxe que tivo a súa trayectoria vital desenvolveuse en Cangas, precisamente. Entonces, ali tamén hai determinados lugares nos que a resposta a xente é especialmente potente. Non hai que esquecer que en Cangas todos os anos se fai, por parte do grupo de teatro de ali, se fai unha homenaxe a María Soliña tamén. Entonces, hai unha certa relación tamén co personaxe, é un personaxe moi, moi interesante, e bueno, nese sentido, pois a resposta do público está en relación co interese que ten o propio personaxe.
Mabel, boas tardes. Despois desta estrea nunha época tan difícil para todos, e que saiu tan ben, non? Como estás dicindo, chegou a moita xente, que é o último que no que traballaches, imos a botar un pouco a mirada para atrás, porque queremos que nos contes aquí en no noso programa como empezaches na interpretación, cales foron os teus inicios.
Pois eu comecei no teatro nunha compañía de persoas afeccionadas. Non, ningún de nós éramos profesionais nese momento tampouco había unha profesión nin consolidada nin sequera incipiente. Estou che a falar, no meu caso concreto, do ano 74, e foi pois a raíz de entrar eu a traballar no estaleiro Astano S.A. na zona de en Perlío Ferrol, que é a miña zona de procedencia, e aí había un grupo de traballadores, prácticamente todos homes, case todos delineantes, e algún traductor, como a min. Eu nese momento eu traballaba como traductora na empresa, e non sei por qué a algún deles deulles por captarme para unirme ao grupo este. E bueno, e esta aventura durou 10 anos. 10 anos nos que realmente se deu un avance, ou algo deberon ver tamén naquela pequena compañía, naquel pequeno grupo de traballadores e traballadoras que nos chamábamos nese momento Tagallo, que realmente as compañías profesionais, naquela incipiente profesión que se estaba empezando a asentar, pois convidábanos a participar en determinados festivais e mostras de teatro que les organizaban nesa altura. Estou xa a falar de finais dos anos 70, principios dos 80, é dicir, case a prehistoria. E a partir de aí, pois algunhas de nós pois fomos tendo a sorte de ir creando pois como unha certa referencia, e cando se creou o Centro Dramático Galego no ano 84, pois algunhas de nós fomos chamadas a traballar, porque nese momento non había unha escola de formación, entón a nosa formación era o teatro aficionado. E aí empecé xa como profesional. E a partir de aí, bueno, pois todo o traballo co Centro Dramático. E o que comentaba antes Gemma, da Compañía de Teatro do Malbarate, esta era a miña compañía, era a compañía da matronal, a matronal formada por tres actrices que naquela altura xa llevíamos as orellas ao lobo en relación co traballo. Dicíamos, ui, que difícil nos vai ser a nós como mulleres, como actrices, poder desenvolver un traballo interesante. Entonces creamos nosa propia compañía, tres actrices, Marisa Soto, que xa non está, Rosa Álvarez e máis eu.
Vemos, Mabel, paralelismos con outras historias que contaba, por exemplo, Cándido, fai unhas semanas tamén, non? Ese empezar dende o teatro aficionado e logo formar algo, formar parte de algo tan importante como o Centro Dramático Galego. Que opinas do espírito? Ves ese espírito desa época, esas forzas, velas agora tamén? Como ves o panorama actualmente do teatro en Galicia?
En relación fíjate, comentamos do Centro Dramático. Eu agora precisamente está desde setembro do ano pasado, estou formando parte dun proxecto estou sendo parte dun dos tres espectáculos que vai estrear o Centro Dramático este ano. Un espectáculo que se titula Terceiro Acto, e que ten que ver xustamente con eso, co terceiro acto do noso traballo e da nosa vida. É dicir, é un espectáculo no que traballamos actrices e actores dun perfil de idade, digamos, vetusto, por non dicir que somos unha panda de bellas e bellos, que me parece fantástico, ademais, que aí estamos con toda a enerxía e con toda a bagaxe e con todo o saber acumulado. Para mí é curioso porque eu había moitos anos que perdera toda a relación co Centro Dramático. De feito, había 32 anos que non traballaba no centro. Defendo e defenderei sempre a liberdade absoluta de que un director ou directora, neste caso dúas directoras, amosen interese en que eu poida traballar con elas. Non me gusta botar así, digamos, un currículo ao show e a ver que pasa, a ver se sumo máis puntos que outra actriz ou que outro actor. Entonces, durante unha serie de anos, pois non tiven ningún interese en participar neste concepto de selección de elencos, que me parece que nos tratan a actrices e actores máis como se fósemos como lotes de mercadoría, sabes, ao mellor postor, que non como alguén que realmente interese polo seu traballo. Entonces, nese sentido, creo que che estou dicindo así un pouco cal foi a miña relación nestes últimos anos. As cousas mudaron moito, cambiaron moitísimo, están cambiando os sistemas de facer, están cambiando os sistemas de relacionármonos entre nós mesmas, como participantes nun espectáculo, a relación cos directores e, sobre todo, a relación con as entidades contratantes. Podo dicir que neste momento no que estamos agora mesmo, independentemente de cal sexan os resultados artísticos dos traballos, non me gusta nada a relación que se está creando entre empresas e traballadoras. En vez de ser compañeiras, porque somos todos da mesma procedencia e ao final o único que facemos é compartir as miserias dunha política cultural en xeral e teatral en particular, en vez de compartir en vez de aliarnos para intentar mellorar, creo que se está, no sei, que as compañías están indo moi pola súa conta, conseguindo determinados acordos que a min, como actriz, e a nós, como maioría de actores e actrices, nin nos conveñen, nin nos parece que se tomen acordos de unha... por canles de diálogo e de acordo absolutamente necesarios. Eu creo que actrices e actores somos parte fundamental dun espectáculo. Non se deben poñer determinados intereses por riba disto. Estou falando así un pouco por encima, estou mostrando, estou aproveitando e agradezo-volo, estou mostrando o meu desacordo absoluto con determinadas prácticas que se están a dar neste momento. Insisto, non teñen nada que ver co artístico, teñen que ver coa relación, coa consideración do traballo de actores e actrices, coa ética desa relación. Sería moi longo de explicar, non podo deixar de facelo, o sea, non podo deixar de expresar o meu sentir neste momento, xa que me preguntades, pero eu as cousas véxoas realmente mal neste aspecto, complicadas. Segue habendo, hai moita xente que está accedendo á profesión, que creo que merecerían tamén unha maior un mellor trato, unha mellor consideración. Se cadra son a única que penso así, pero vexo cousas que non me están gustando, nada, en absoluto.
Moi ben, Mabel, bueno, xa sabes que aquí en Cuac FM non temos cancelas e agradecemos profundamente un análise tan interesante, sobre todo porque ven da voz da experiencia. Para recuperarnos desta intensidade, deste discurso, seguro que estás de acordo en que poñamos unha nova canción de Lino. Neste caso vai ser Poemas de Alemania. Imos disfrutar ca voz de Lino outra vez.
Man non se lé. Fassbinder non existe. Tan só Lili Marlene, esa canción segue devorando cerebros. O rencor sementa ovos de serpe. O pasado domingo, a saída do templo, un neno pegou sobre a Biblia unha cruz gamada. Vexo pasar os novos lobos. Procuro sen sorte o revólver no abrigo. Na mesa da terraza un vello move a cabeza e chora. Soa unha marcha militar no radio. Cae ao chan un labio negro. Abandono o café frío, moi frío. Son responsável desta horda que azouta os campos de Europa e ata hoxe non formulei denuncia algunha. Onde non hai amor, habita un nazi.
Bueno, seguimos a charla.
¿Puedo comentar una cosa?
Por supuesto.
Atraído para los tiempos que corren. Nada, era esto que quería decir, nada más. O dos nazis, digo.
Sí, bueno, encantados que te guste tanto programa, que penses que está todo ha caído, porque ya sabes que nos, bueno, pasamos un buen trabajo para hacerlo y todo trabajo de voluntariado, ¿sabes? Entonces, estamos encantados de que estés a disfrutar por lo menos esta tarde tan fría de martes de invierno. Seguimos, Mabel, seguimos. Bueno, tengo una pregunta no guión que ti, seguro que sabes que obligada. Sabes que sí o sí tenemos que hablar de Balbina y sabes que sí o sí tenemos que hablar de Pratos Combinados, que fue un exitazo dos 90 y que seguro que sabes que ti, que para toda una xeración de galegos e de galegas eres Balbina. Entonces queremos saber un poco, bueno, que nos fale un poco a tu relación de amor-odio con Balbina, cómo está a día de hoy, y cómo llegas a formar parte de esta serie y que cómo llegas a manejar también o tremendo éxito que ha dado con Pratos Combinados, por favor.
Bueno, o de ser referente dunha xeración queda curto. Eu creo que xa van tres ou catro xeracións, xa non me lembro de cantas, non, porque isto, bueno, foi así como unha especie de percorrido por toda a gama das familias, hasta os bisnetos de determinadas persoas. A están vendo porque teñen o detalle, os señores da Televisión de Galicia, teñen o detalle de seguila emitindo. Bueno, a mí non me cae nada mal Balbina, e eu espero que eu non lle caia mal a ela, porque fun eu que na inventou a Balbina. O único que pasa co exceso de repeticións de determinados traballos, coa insistencia excesiva en traballar nunha soa posibilidade, nun só rexistro, para nós como actores e sobre todo como actrices, porque temos menos posibilidades de traballos e moitas menos posibilidades de traballos mínimamente interesantes, pois é un perigo. Iso chámase, bueno, hai un termo que o define, que é o encasillamento. Eso significa que ninguén te vai ver en ningún outro rexistro que non sexa esa señora máis ou menos simpática e maja e agradable do mandil. Pero tamén debo dicir que durante un tempo bastante longo, todo o traballo de Pratos Combinados para nós, para unha serie, para un elenco bastante grande de actores e actrices, supuxo algo que moitas veces non nos alcanza, que é unha estabilidade laboral. Unha posibilidade de aprendizaxe do que son, o sea, a pé de obra, como quen di, do que son os mecanismos dun determinado tipo de traballo. Neste caso, un traballo de televisión, o que é a disciplina dun plató, o que significa ter que chegar todos os días perfectamente metida no traballo que vas ter que realizar nese día, que é moi exixente, moi esgotador e moitísimo máis complexo do que moita xente dende fora poida imaxinar. Entón, eu nese sentido, claro que teño un recoñecemento tanto polo personaxe que creo que se conseguiu, todos eses personaxes conseguiron ter pois un punto como de certa entrañabilidade de cara a un público que no momento no que se estaba, no que se empezou a emitir Pratos, pois era interesante que houbese ese enganche por parte da xente, porque foi das primeiras produccións que se fixeron na televisión autonómica. Entonces interesaba que tivese un enganche, porque iso podía abrir paso, sabes, a crear, o sea, podía sentar as bases para que de aí partise unha ficción como de feito despois sucedeu. Non digo que isto se debese exclusivamente a pratos combinados, pero creo que sí que tivo unha incidencia. Eu hasta aí sí que teño, non teño máis que agradecemento. Ata aí. A partir de aí, pois, hai que avanzar, hai que crecer, hai que facer, hai que formar un público crítico e inteligente. Non hai que tomar a xente por, non sei, como dunha media de nivel mental e tirar de aí para baixo, senón todo o contrario. E as televisións públicas teñen esta obriga. E eu creo que no caso desta televisión pública non se está cumprindo con esa obriga. É dicir, estáse facendo unha especie de encefalograma plano de jajaja, jojojo, jijiji e de chistes brancos que non fagan dano, que non molesten, que non estorben. E iso non me parece de profesionais maduros. Cousa que eu é o que sempre loitei por ser. Unha profesional madura, comprometida co meu traballo, e que se sea un traballo tamén que me comprometa e que me meta en problemas, que me faga arriscarme. Sabes para qué? Para aprender todos os días. E non para quedarme, pois eso, nunha especie de colchón máis ou menos mol que non nos exixe máis nada. Esta é a miña forma de velo, é o meu aprecio, é o meu achegamento, pero é tamén a miña crítica. Non podo deixar de facela porque se trata tamén de min e da miña carreira e das miñas posibilidades de desenvolverme nunha carreira que é de por sí moi difícil.
Como pensas que está a abordar a TVG agora as carreiras dos novos actores e actrices?
Non sei se as está a abordar. Non vexo grandes producións, agora mesmo non se está. Vexo, a ver, tamén teño que recoñecer que cada vez a vexo menos. Non sei se estou moi autorizada a falar. Pero, en realidade, eu creo que non hai tampouco unha gran aposta por un audiovisual máis ou menos potente e, sobre todo, independente e crítico. Ao fin e ao cabo, pois, os audiovisuais que nos dan son compañías privadas. E eu teño sempre unha sensación de que se fai pasar determinado tipo de traballos pois, por un certo raseiro. Sabes, ou sea, como que o que comentaba antes, é dicir, cousas máis ou menos brandas que non resulten excesivamente críticas, que non se metan con determinadas realidades, cando aquí neste país o que temos que facer é meternos, ou sea, incidir na nosa realidade. Este país é noso e temos que dar conta del, e temos que dar conta tamén dende unha visión dende a visión da creación, dende a visión da cultura e dende unha visión crítica. E eu isto non o vexo por ningures na televisión de Galicia.
Vale, pues nada, agradecemos a reflexión, insisto, co que ven sendo a voz da experiencia. Sí, Checho, adiante.
A formación dun espírito crítico, non? Da que falabas, eso por parte das institucións para os espectadores é fundamental. Tamén a súa vertente na profesión do propio actor, de superarse e de ir saindo desa zona de confort. Mabel, moitas gracias polas túas palabras. Quero preguntarche, pero despois da pausa musical, adiantoche que imos a preguntarche sobre persoas, porque ao final un o que recorda e do que aprende sempre é das persoas. En a túa vida coincidiches con moi bons actores, actrices e directores, e imos a falar de tres en concreto. Pero primeiro vai a canción, unha nova canción de A Caricia da Serpe.
Moi ben.
Aos que están escapando.
Bye, bye, bye. No.
tablera que la cita no cine. O final dunha película. Esa era a miña determinación, escapar. Mentín toda a vida, agás na adolescencia. Daquela non fun feliz, pero alo menos fun honrado. Bebía. Sempre quixen fuxir, deixar os meus serenos, seguros da miña inmunidade contra os males do mundo, marchar á aldea e construir unha cabana co meu pai. Será o último que fagamos xuntos. El morrerá despois e eu non tardarei en seguilo. Se cadra a miña irmá, aínda sexa quen de contar como era a nosa familia. Eu só podo contar por que nacín atormentado e por que os tormentos non me deixaron a couro frente á inxustiza. Se queredes visitarme, e aínda existe o meu retiro, pídeme ver. Os amigos do solitario sempre son ben recibidos, e se non podo celebrar a vida na vosa compaña, unhas flores nunha tumba pode deixalas calquera. Un poema, unha oración, con certeza beneficiarán o meu descanso.
Aquí seguimos en Recendo, entrevistando a Mabel Rivera. Mabel, falabas antes de... Bueno, comezábamos falando, non, na anterior pregunta de Pratos Combinados. Ali coincidiches con dous grandes actores, Pico Oliveira e Ernesto Chao. Que recordo gardas deles?
Unha cousa que antes non tiven tempo de comentar, alegrome de poderlo facer agora, é que a relación que entre nos, entre aquel equipo de traballo que estivemos xuntos tantísimo tempo, sen un roce, sen un mal rollo, cun afán de colaboración, cun unha maneira de apoiarnos uns a outros e outras, foi fantástico. En gran parte, débese a persoas como a eles. O protagonista absoluto da serie, inda que, bueno, é un protagonismo compartido con outros actores e actrices, neste caso, bueno, comigo como protagonistas, o protagonista ten a responsabilidade de sentar, digamos, un pouco a base da relación co resto do equipo. En ese sentido, Ernesto era un señor, un auténtico cabaleiro, o tipo menos sectario, porque moitas veces traballamos en pandillas neste traballiño noso, non o podemos esquecer. Sí, somos, temos ese punto. Procuro non o ter, pero no caso de Ernesto era a xenerosidade en persoa. Simpático, tiña unha coña, tiña ese tipo de humor totalmente irreverente, de eso que agora se chamaría políticamente incorrectísimo, e que nos divertía. Era un tipo fantástico, absolutamente xeneroso, cariñoso e volcado no seu traballo e nas súas persoas. En o caso de Pico, exactamente igual. É que eran os dous unhas persoas tan queridas por parte da profesión, que xa simplemente con decir isto, pero traballar con eles era un auténtico luxo. Absolutamente contigo, é dicir, traballando co compañeiro, coa compañeira, que isto non sempre se fai. Fantásticos.
Bueno, sabemos, estamos facendo un repaso pola música de Lino Braxe. Este é un programa homenaxe a él. Que ti traballaches moito, tiñas unha relación persoal importante con Lino. Que crees que aportou a cultura galega, que che aportou a ti tamén como actriz a nivel persoal?
Lino foi un dos tipos máis creativos e máis versátiles que eu puiden coñecer, e sobre todo é unha cosa que compartía moitísimo con él, era o seu sentido da independencia, ata o punto de rayar moitas veces na soidade. Gustaríame ler unha cousa del.
Sí, por suposto.
Que creo que resume moito, di moito tamén do que él era. É do seu libro De amor e desamor. que eu teño aquí dedicado por él, para min e para o meu marido, en 2010, xa te xa choveu. Di, debo selo, son quen de amar en silencio e en segredo. Iso en sí mesmo xa é un misterio, o de ser unha illa é irremediable. Non por decisión miña, senón pola actitude dos demais, explícome. Para os poetas son demasiado teatral, para os teatreiros demasiado poeta, para os músicos un pouco ensaísta demais, e para os ensaístas un pouco músico demais. En fin, que o mellor era converterme nun solitario indefinible e incomprensible. Era o único xeito de non resultar danado. Era Lino. Totalmente.
Sí, temos que reprimir as ganas de aplaudir, Mabel, pero xa sabes que cos micros que temos daría un acople nestes momentos. Sí, sí.
É moi forte, é moi moi definitorio de despois era unha persoa tamén absolutamente xenerosa e era un coñazo porque cando se propoñía facer algo no que quería que participases e non paraba de parir proxectos, pero proxectos de todo tipo, de tipo musical, recitais de poemas, cantidade de cousas, obras de teatro, e sempre se apañaba para meterte para dentro como lle interesase, como lle parecese que podía resultar interesante para o tal proxecto, non? E era unha persoa que tiña unha gran capacidade de xogo tamén. A min era unha cousa que eu compartía moito con él. Eu voto moito de menos. Acórdome moito del. Estiven repasando cousas súas, encontrei este, non sabía que hoxe se ia tratar tanto, o sea, que este programa ia ir tanto en relación con él, e xustamente estaba eu resucitando cousas, debuxos, cadros, pintaba maravillosamente, a min propuxérame facerme un retrato e non chegou a plasmarse, tive moita pena de que non o chegase a facer. Era un amor de tío.
Bueno, pues sí, coincidimos. Bueno, Mabel, a ver, as circunstancias fixeron que hoxe, evidentemente, o programa era obrigado que fose unha homenaxe a Lino Braxe, pero é a túa entrevista. Entonces, rematando contigo, porque nos queda un poquinho tempo de programa, pensamos que non podemos deixar de falar contigo sen falar da película que che deu fama, por así decirlo, a nivel estatal, da película que che deu o Goya de Mar Adentro. Entón, un pouco que nos queiras comentar brevemente desta experiencia.
Pois mira, cando se estaba preparando Mar Adentro, sen eu sabelo, claro, pois resulta que eu estaba preparando a miña marcha da televisión. Estaba totalmente, polo que vos comentaba antes, polo exceso de, pola insistencia excesiva en tocar unha soa clave de personaxe, que era o meu traballo en Pratos Combinados, e estaba a piques de marchar, de feito xa o falara. E cando aquí enterámonos de que Alejandro estaba preparando este traballo, e hubo xente que comentou, pois habería que presentarse ao casting e tal, e a min se me ocorreu. Chamoume o director de casting, porque eu fixera un casting anteriormente con él para outro traballo, para o que non me colleron, pero bueno, sempre lles queda aí un rexistro, non? E chamoume, e senón eu non me tería presentado, porque nese momento eu xa non me vía facendo nada que non fose Balbina Santos. Entón, pois, que queres que che diga? Para mí foi todo unha sorpresa. Teño sensación de que aí botei cousas que levaba cociñando, que me estaban facendo dano e que necesitaba botar fora. E tiven a gran sorte de que a Alejandro eso lle gustou. E o traballo foi magnífico. A maneira de producir, a maneira de tratar a xente, a cantidade de tempo, todo ese tempo, o tempo é ouro en producción, a maneira de darlle pues eso, o tempo preciso a cada plano, o cuidado exquisito. E despois, bueno, a nivel de resultados, pois que queres que che diga? A min había xente aquí en Galicia, determinados directores e productores e productoras que levaban anos véndome e víronme por primeira vez en Mar Adentro.
E nós quedamos encantados con teu traballo. Falas do tempo é que necesitaríamos dous ou tres programas de Recendo para analizar o teu traballo en Mar Adentro, pero non pode ser, xa sabes, rematamos aquí. Nos queda nada, medio minuto para que che despidas da audiencia, Mabel.
Pois, pues, o único que podo dicir é que cando que irades, Quedamos outro día e a ver se nos podemos ver. Non digo de coña, cando que irades. É que me gustaría, pois, pues, darlle un saúdo á audiencia de Cuac, dicirlles que me parece estupendo que teñan ocasión de escoitar contidos culturais e inteligentes, que apelan á súa inteligencia e que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
Pois insuperable, Mabel, un bico moi forte. Que estamos en tempo.
A todas e todos, grazas.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo os nosos convidados. Como sempre, son de honra. En este caso, tivemos hoxe o placer de falar con Mabel Rivera.
E agradecendo a semente, a pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e cual en todo micrófono, Gemma Millán
e Chechu Sebane. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma